Мої вітання із Берліну. Мене звати Ксенія. І сьогодні в рамках підкасту Western Agents ми будемо аналізувати корупцію в Німеччині. Як правило, рідко можна зустріти в одному реченні слова «корупція» і «Німеччина». Якщо ми чуємо щось про корупцію в Німеччині, то це скоріше в контексті того, що Німеччина входить до топ-10 самих некорумпованих країн світу. Це за останніми даними Transparency International. Але сьогодні прийшов той день і час, коли ми з'ясуємо, чи дійсно все так добре в Німеччині, які види корупції тут існують, хто у нас найкорумпованіший. А в кінці ми будемо шукати пояснення місцевій корупції. Тому залишайтеся зі мною, ну і поїхали. А почнемо ми із скандалу, який трапився нещодавно, і має назву цей скандал «Азербайджанська афера». Саме вона відкрила ящик корупційної Пандори. В цю аферу були втягнуті одразу два депутати від партії Меркель – це ХДС. Один депутат працював в парламентській асамблеї Ради Європи – ПРЕ, і є підозра, що під час роботи там він отримував гроші від представників Азербайджану. Про цю історію можна було б і забути насправді, якби не трапилася буквально одразу наступна історія, наступний скандал, і знову із депутатом від партії Меркель. Він заробив 16 тисяч євро, публікуючи в своєму журналі рекламу про туристичні поїздки до Азербайджану, а також рекламу гранатовому азербайджанському соку. Ви можете мені сказати, Ксюш, ну в чому ж проблема? За рекламу було сплачено, значить все добре. Далі ви могли б мені додати. В цьому випадку йде мова максимум про структурну корупцію. Що це означає? Це коли афера готується, тобто її планують, вона відбувається, але вона не має системного характеру. Іншими словами, вона розповсюджується, такі афери розповсюджуються тільки на поодинокі, наприклад, політичні випадки. На що я вам дам відповідь? На перший погляд, ви праві. Якби не одне але. Ці депутати є учасниками системної корупції зі сторони Азербайджану. А те, що Азербайджан займається системною корупцією, ми дізналися за допомогою ще одного депутата від партії канцлерки. Цей депутат, він людина із великим серцем, який переймався за громадян Азербайджану через погану гуманітарну ситуацію в країні, пов'язану із коронавірусом. Депутат наполегливо просив німецького виробника медицинської техніки, щоб він якомога швидше експортував свої апарати штучної вентиляції легенів до Азербайджану. Так душа і серце депутата почали боліти за Азербайджан саме після поїздки до цієї країни в складі економічної делегації, ну і по особистому запрошенню президента. Мені здається, що у вас може скластися враження, що я трошки прискіпуюсь саме до цієї партії. І в ім'я справедливості я маю додати, що не тільки ХДС-депутати були зловлені на гарячому. Наприклад, Соціал-демократична партія Німеччини, яка, до речі, в коаліції із партією Меркель. Вона також відома своїми поодинокими корупційними скандалами. Наприклад, колишній канцлер Шрёдер, друг Путіна. Він із-за свого канцлерства був дружнім із Росією, а сьогодні він використовує зв'язки для того, щоб просувати інтереси Російської Федерації на території Німеччини, на прикладі проєкту Nord Stream 2. Але зараз не про це, тому повернемося до корупційних скандалів сьогодення. Наступний скандал, який ми обговоримо, має назву «Афера із масками». Одразу два депутати приймали участь в афері і отримали шестизначні суми. В чому полягає історія? Один депутат і інший депутат виступили посередниками між Міністерством охорони здоров'я Німеччини та Баварії і приватною фірмою, яка виробляє маски і яка потім отримала госзамовлення на постачання цих масок по ціні 12 євро. Що цікаво, ціни на ринку масок починаються від 3 до 10 євро. За надані послуги депутати, звичайно, отримали комісійні. Отримали вони комісійні на рахунки своїх фірм, які належать їм відповідно, або їх родичів. В контексті цих подій у вас виникає, мабуть, виникає наступне питання. Що ж із покаранням? Звичайно, в мене є для вас відповідь. На жаль, німецькі закони дуже лояльні по відношенню до депутатів-корупціонерів. Остаточно ще не вирішено, чи вони понесуть кримінальну відповідальність, бо на практиці такі скандали не завершуються арештом. Частіше вони завершуються відставкою депутата або позбавленням мандату. Ще частіше такі історії завершуються простою публічною доганою від голови власної партії. В нашому випадку це голова ХДС, і він саме це і зробив. Там голова, скажімо так, до нього є питання. Він тут зовсім нещодавно мав замовити захисні костюми від коронавірусу на 45 мільйонів євро. Ну, а замовив він їх через постачальника. Тепер спробуйте здогадатися, хто ж міг стати посередником. Ви зараз маєте дуже здивуватись, бо це був його син. Грошей у них не знайшли, виходить, що офіційно вони чисті. До речі, я маю додати важливу інформацію, що всі ці історії трапилися лише за березень. І от в березні полуничкою на торті став скандал із міністром охорони здоров'я Шпан, який є депутатом також від правлячої партії канцлерки. Його міністерство також купило маски у фірми Бурда, а представником цієї фірми і також її офіційним лобістом є чоловік міністра. Якихось конкретних звинувачень міністр поки не отримав, але несподівано у міністра з'явилось десь 5 мільйонів євро. І на ці гроші він купив собі віллу в дуже дорогому районі Берліна. Відверто кажучи, ця сума грошей навіть для міністра дещо завелика. Добре, на цьому етапі я вам представила вже всі на даний момент відомі корупційні кейси, і тепер ми можемо почати аналізувати причини, чому ж ХДС стала корупційною партією. Перша причина – ця партія традиційно найбільш пов'язана із представниками бізнесу. Лише для порівняння, в Бундестазі сидить ще одна партія, яка теж представляє інтереси бізнесу – це Вільна демократична партія. Головна різниця в тому, що партія Меркель вже давно у владі, тому бізнес більш зацікавлений у співпраці з ними. В результаті вони отримують найбільше партійних внесків. Другий важливий момент – це кількість самих депутатів. Депутатів від ХДС найбільше, і фізично слідкувати за їх діями найважче. Цим займаються, як правило, некомерційні організації і журналісти, відповідно, у яких немає такої кількості людей і бюджетів. Але третій фактор, який вплинув найбільше на корумпованість партії, є лобізм. Точніше, лобізм плюс партійні внески. На останніх скандалах ми спостерігаємо, що межа між лобізмом і корупцією дуже тонка. В цій країні саме, у порівнянні, наприклад, із Америкою або Канадою, дуже погано прописані закони, які стосуються лобізму і фінансування партій. Партії мають публікувати, за що саме і хто саме заплатив їм гроші. Але, увага, лише від суми в 10 тисяч євро. Ці дані є у відкритому доступі, і проглядаючи їх, ми спостерігаємо велику кількість внесків на суму 9999. Наприклад, знову повернемося до міністра Шпана, у якого в цьому місяці, в березні, ми можемо побачити 12 внесків на цю суму. Хто і за що заплатив ці гроші, ніхто не знає. Лобісти ж, щоб отримати бажане, можуть робити внески одночасно навіть в кілька партій. Саме цікаве, що якщо вдуматись, то лобізм дійсно для деяких невигідне і дороге задоволення. Теоретично. Лобіст не може бути впевненим на 100%, що він отримає те, за що заплатив. Як правило, вони завжди хочуть провести закони, написані під них або написані ними ж. Той час, коли хабарники через кримінальний характер хабарництва можуть розраховувати на виконання домовленостей. Слідчі, які працюють із корупціонерами, пояснюють цей феномен тим, що обидва фігуранта корупційної угоди, той, хто дає і той, хто бере, вони є злочинцями. І на відміну від звичайного криміналу, тут, як правило, немає невинної жертви, готової звернутися в поліцію і написати скаргу. Але давайте повернемося до наших скандалів. На їх прикладі ми бачимо, що для Німеччини притаманна грант-корупція. Це велика політична корупція. Депутати, які володіють капіталом влади, конвертують цей капітал в економічний. Не беручи до уваги останні скандали, найчастіше, раніше корупція відбувалася, грубо кажучи, в ім'я партії, а не конкретної людини. Що я маю на увазі? Кожна партія, якщо вона при владі, вона володіє політичним капіталом. Це приклад голосування за закони. Головною ціллю партії є використати її політичний капітал, щоб отримати економічний капітал, іншими словами, гроші, тобто партійні внески. Пізніше цими грошима проплатять передвиборчу кампанію із ціллю залишитися при владі. У всій цій круговерті важливу роль грає соціальний капітал, який включає в себе знайомства та комунікацію з так званими правильними підходящими людьми, з якими можна переговорити і вирішити свої справи. І ось весь цей кругообіг капіталів відбувається весь час в сучасній німецькій політиці. Логічно, виникає наступне питання. Що ж такого особливого і шокуючого трапилося цього разу? Сьогодні ми спостерігаємо чітку націленість на особисту вигоду і ігнорування етичних норм. І це дуже аморально, тому що вже рік часу люди сидять в локдауні, люди залишилися без роботи, буття виглядає досить песимістично. Звичайно, просто закликати до моралі етики недостатньо. Що необхідно зробити? Необхідно урегулювати оплачувану додаткову діяльність депутатів, яка офіційно дозволена. Що це означає? Що депутат працює депутатом і одночасно може працювати радником або навіть працювати в асоціації лобістів. Відповідно, він не буде представляти інтереси тої галузі, а не людей, які його її обрали. Наступна проблема – це те, що не існує регістру лобістів, де було б чітко прописано, хто за що отримав гроші і чиї інтереси представляє. Ці фактори, які ми вже тільки що проговорили, вони лежать на поверхні. І наступним кроком ми сконцентруємось не на об'єктивних причинах корупції, а на суб'єктивних, саме на соціально-культурних. Почнемо ми із того, як населення відреагувало на ці скандали. Перше, що впало в око, це відсутність протестів. Останній рік в Берліні – це основна забава – ходити на протести. Як я вже сказала, якихось відчутних протестів через скандали не відбулося. І з іншої сторони, нещодавно пройшли вибори у двох землях. І результати для ХДС були невтішними. Рейтинги партії відчутно падають по всій країні і за останній рік найбільше. Таку досить кволу реакцію населення можна пояснити саме відношенням самих німців до корупції і самим розумінням, що це таке. Що я хочу вам цим сказати? Що у політиків, у населення і у поліції різне розуміння корупції. Наприклад, в очах лівої партії корупція – це проблема капіталізму. Населення ж бачить корупцію як щось таке, що відбувається десь там, за кордоном, або щось по типу історії із Азербайджаном, де знову ж таки замішані іноземці. А для поліції просто і зрозуміло – це кримінальна дія. Геніальне ж бачення корупції має бізнес, точніше – економічний сектор. Якщо це правильно сказати, моє улюблене пояснення. Так от, із економічної точки зору, це не економічна проблема, а індивідуальна і суто психологічна. Неоліберали розглядають державу та бюрократію як головні фактори, що руйнують економіку вільного ринку. Тому вони хотіли б, якби бюрократію можна було б оформити як послугу, за яку можна заплатити. Зверніть, будь ласка, увагу на цей прекрасний приклад подвійних стандартів. Держава, як регулятор, не потрібна до того моменту, поки все йде добре. У бізнесу, відповідно. Але як тільки все йде недобре, як в 2008 році, то хто має рятувати бізнес? Правильно, держава. І в кінці, хто найбільше втрачає? Правильно, просте населення. Так от, я вам тільки що представила 4 різні дефініції корупції. І експерти, які займаються вивченням корупції, вважають, що це одна із головних причин, чому Німеччина діє досить нерішуче в боротьбі із корупцією. Але дуже цікавий наступний фактор. Готуючись до аналізу, я відмітила для себе, що багато експертів вважають, що саме моральний компас німецького суспільства функціонує дуже ефективно, і саме він є запорукою відсутності корупції в цій країні. Або, скажімо так, низького рівня корупції в цій країні. Я думаю, що дійсно цей фактор грає важливу роль. Я вам розкажу зараз історію з мого життя. В Берліні останнім часом важко орендувати гарну квартиру. Є черги із бажаючих зняти квартиру, а от той, хто здає, він і вирішує, хто отримає мріяні ключі. Ну от моєму знайомому дуже сподобалась одна квартира. Плюс він був вже виснажений безкінечними співрозмовами і оглядинами інших квартир. Він орендодавцю 5 тисяч євро в карман, якщо він саме йому здасть цю квартиру. Так цей лендлорд одразу ж вказав на вихід і на прощання додав, що якщо мій друг одразу ж не покинуть квартиру, то скоро приїде поліція. Так що дійсно, моральний компас – це прекрасно, Але якщо ми детальніше заглибимося в причини корупції із соціально-культурної точки зору, а ми зараз це і зробимо, то ми дізнаємося, що спираючись на дослідження, моральний компас плюс висока орієнтація суспільства на майбутнє покращує шанси відсутності корупції. Що це значить? Люди не живуть одним днем, вони мають далекоглядні плани. Цікаво також, що країни, в яких є чіткі правила, добре відлагоджені процедури, в яких чітко і класно функціонує бюрократична машина, теж не зацікавлені в корупції. Я, до речі, хочу вам додати, що в Німеччині бюрократична система, ну, не для слабкодухих, але вона загалом добре функціонує і це радує. А з іншої сторони, неефективна бюрократія, вона дуже сприяє і спонукає до кримінальних дій. Наступний фактор – це освіченість населення. Відповідно, чим вищий рівень освіченості, тим менше шансів для корупції. Чому ж так? Бо такі суспільства, вони толерантні, вони відкриті, вони реагують гнучко до нових обставин і так же легко адаптуються, знов-таки ж, до нових обставин. Плюс в таких суспільствах немає жорсткої ієрархії, значить, є високий рівень довіри. Населення добре розуміє, як функціонує їх політична система, і вони можуть на неї впливати. Так, мої любі, ідемо далі. Релігія. В країнах, де католіцизм, ортодоксія і мусульманство є основними релігіями, збільшується і вірогідність корупції. Враховуючи притаманну для католіцизму практику відкупу гріхів, це я маю на увазі в минулому, то дивуватися цьому феномену немає чому. І наступний важливий фактор – це дарування подарунків. Що я маю на увазі? Дивіться, наприклад, ще під час того ж язичництва було поширеною практикою підносити богам подарунки і просити за це так званого блату. Наприклад, гарний урожай, ніякої посухи. І ця практика була повсюду поширена. Пізніше ж деякі історичні обставини і надалі унормовували дарування подарунків за надання послуг, як от у випадку колишньої економіки СССР, яка була економікою дефіцитом. Все це вилилося в те, що ми, ідучи до лікаря, наприклад, можемо прихопити із собою якийсь маленький подаруночок. Або на 1 березня всі дарують вчителям квіти і цукерки. Найгірше, коли ми йдемо отримувати якусь необхідну довідку до якоїсь адміністративної інституції, ми теж спаковуємо пакетики з цукеречками. Навіть якщо сьогодні це не так і поширено, то раніше, особливо в маленьких містах, це була нормальна практика. Проблема цих подарунків полягає в тому, що подарунок і хабар мають під собою дуже схожі соціальні функції. Обидва можуть викликати у нас почуття, що ми винні дарувателю тепер чимось, так сказати, послуга за послугу. Також виникає емоційна і психологічна прив'язка до того ж дарувателя. Із так званих позитивних функцій подарунок підвищує рівень впевненості і навіть безпеки. З'являється почуття стабільності. Що це значить? Що людина впевнена, що її проблема або справа буде вирішена. Але ми маємо також проговорити і головний мінус подарунків. Дарування таких подарунків призводить до того, що населення припиняє критично оцінювати і бачити корупційну складову у дійсно корупційних діях. Виходить, що якщо всім будуть дарувати дарунки і мати розрахунок, що цим вони вплинуть на ситуацію, то, відповідно, вся країна стає співучасником корупційного злочину. І останнє на сьогодні пояснення, яке мені близьке, а саме, суспільства, орієнтовані на матеріалістичний індивідуалізм, більш схильні до корупції, ніж суспільства, орієнтовані на колективне благо. Що це значить? І тут я вас прошу не плутати це із комунізмом, бо комунізм і корупція, вони теж ходять парою. Тут я говорю про притаманну сучасності тенденцію просувати ідею, що індивід і його «я» стоїть вище суспільного блага. Це все продається під соусом, треба більше заробляти, треба більше купувати, треба бути самим-самим успішним, самим класним, самим красивим. А суспільне благо, ну, це для дурнів. І під таким тиском, і в цій безкінечній погоні люди готові відкинути мораль в ім'я своїх цілей і благ свого найближчого кола. Порівнюючи зовсім з іншої сторони, і як би це банально не звучало, але Перейматися чужими людьми, їх інтересами, мати співчуття, ділитися турботою. Просто бути зацікавленим не тільки в собі, а й в розвитку матеріальному і моральному своїх співвітчизників. Це саме той шлях, який веде до гармонії в суспільстві, який підвищує критичне ставлення до корупції. Ця проста істина, вона перевірена і підтверджена, до речі, статистичним дослідженням. Так що, мабуть, на цій добрій ноті я і буду закінчувати мій аналіз. Хоча тема корупції, вона дуже комплексна, і ми сконцентрувалися сьогодні лише на деяких соціально-культурних факторах. Але я дуже сподіваюся, що ви почули для себе цікаву і нову інформацію. Також я буду вам вдячна за ваші добрі слова і конструктивну критику. А від себе я бажаю вам всього самого найкращого. Я дякую вам за ваш час і до побачення!